VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seni potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini, Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya berikut ini. Dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me. Seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan sekitar tahun berapa 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua waktu itu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, lalu istrinya juga pernah ketika istri menjabat juga jadi bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil, mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah ya misalnya matanya lebih kecil.
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata, pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga, jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Ya, temem-tememnya mirip, genut-genutnya juga mirip.
Merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya, atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah penelitian baru oleh para ilmuwan di New York University telah mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai misteri rambut beruban. Penemuan tersebut menawarkan harapan bagi mereka yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang di salon rambut untuk menangkal bukti penuaan ini. Namun para pengecat rambut tidak merasa bahwa hal tersebut akan mengakibatkan mereka gulung tikar. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota New York berikut ini. Ini merupakan sebuah mukjizat pada rambut. Para ilmuwan di New York University percaya bahwa mereka telah menemukan mekanisme yang menyebabkan rambut beruban. Temuan ini memberikan harapan kepada orang-orang yang membenci tanda-tanda penuaan itu, namun kurang percaya pada pewarna rambut yang penuh bahan kimia untuk menutupi tanda penuaan tersebut. Seorang pelanggan salon bernama Michelle Perella mengakui bahwa ia selalu mengecat rambutnya tiap 4-6 minggu.
I had been dyeing my hair about every 4-6 weeks, and during COVID, more gray came out, and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often.
Michelle mengatakan bahwa selama pandemi, semakin banyak uban yang muncul dan ia mulai membiarkannya. Ia merasa hal tersebut memakan terlalu banyak usaha dan waktunya. Bukan hanya dari segi keuangan, namun juga menjadi seringnya ia berada di salon. Proses pewarnaan rambut yang memakan waktu dan menghabiskan biaya ini bisa segera menjadi masa lalu. Penelitian baru yang dilakukan oleh para ilmuwan di New York University telah mengungkap misteri di balik memutihnya rambut. Para peneliti mengatakan pigmentasi rambut merupakan suatu proses aktif yang melibatkan sel batang yang bergerak naik turun pada folikel rambut untuk menghasilkan pigmen. Seiring bertambahnya usia, sejumlah sel batang berhenti melakukan proses pergerakan tersebut dan diam di daerah berupa kantong kecil di dekat bagian atas folikel rambut. Kisun adalah seorang peneliti pasca doktoral di New York University. Ia mengatakan dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa sel induk terjebak di bagian lingkungan yang bukan tempatnya.
We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation.
Kisun mengatakan bahwa pada tempat itu, sel-sel tersebut tidak lagi dapat menerima sinyal pemicu regenerasi, sehingga akhirnya tidak turut dalam pembentukan pigmentasi rambut. Sel-sel induk yang terjebak inilah yang dianggap mengakibatkan hilangnya pigmen dan menyebabkan munculnya rambut putih atau uban. Para ilmuwan mengatakan penelitian ini dapat mengarah ke cara perawatan baru untuk mengatasi rambut beruban.
The one possible application of the study could be to try to mobilize those stuck stem cells to go back to the area where they get access to the signals to produce hair color.
Kisun menambahkan salah satu kemungkinan penerapan hasil penelitian ini adalah dengan mencoba menggerakkan sel-sel induk yang terjebak tersebut agar kembali ke bagian di mana sel-sel itu mendapatkan akses ke sinyal pemicu untuk menghasilkan warna rambut. Lalu, seberapa terbukanya orang-orang dengan rambut beruban terhadap solusi medis bagi masalah yang mereka hadapi?
I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show and if it's safe. Possibly I would be into trying it.
Sebagai pelanggan salon, Michelle Perella sendiri mengatakan bahwa ia belum tentu akan melakukannya. Ia ingin terlebih dahulu melihat bagaimana hasilnya untuk sementara, dan apabila telah terbukti aman, mungkin ia akan mencobanya. Kelly Ferrara adalah seorang penata rambut ternama di kota New York. Ia merasa bahwa dengan adanya penemuan baru ini sekalipun, para perempuan akan terus ingin mewarnai rambut mereka.
Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural.
Kelly mengatakan tentunya kaum perempuan akan tetap ingin melakukan sesuatu terhadap rambut mereka. Apakah itu potongan, warna yang berbeda dari aslinya, atau hanya ingin sekedar mempercantik penampilan mereka dengan satu atau lain cara. Kelly merasa bahwa penemuan ini tidak akan menghasilkan dampak yang dramatis terhadap industri kecantikan.
I don't think that the beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray.
Kelly mengatakan ia tidak merasa bahwa industri kecantikan akan punah hanya karena ditemukan sesuatu yang kemungkinan dapat mencegah tumbuhnya uban pada rambut. Dengan adanya berita yang memberi harapan ini sekalipun, perlu dicatat bahwa penelitian ini dilakukan terhadap tikus. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah penemuan ini juga dapat diterapkan pada manusia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Otoritas patroli perbatasan Amerika menahan lebih dari 24.000 warga negara Tiongkok yang menyeberangi perbatasan selatan pada tahun fiskal 2023. Jumlah ini merupakan lonjakan 12 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Banyak di antara mereka datang untuk meminta suaka, dan di antara mereka terdapat sekelompok kecil etnik Muslim Hui Tiongkok. Berikut laporan wartawan VOA Aaron Brennan dari kota New York. Di kawasan Flushing di kota New York, para migran Muslim Hui yang baru-baru ini tiba di sana berkumpul untuk mendapatkan makanan halal yang disediakan oleh seorang pengusaha Hui setempat. Mereka masuk Amerika melalui perbatasan selatan tanpa visa dan meminta suaka politik. Pada masa lalu, komunitas Hui Tiongkok mendapat pengawasan agama yang lebih sedikit dibandingkan dengan etnis Muslim Uyghur yang dianiaya di negara itu. Tetapi berbagai kisah yang disampaikan oleh para migran baru itu menunjukkan adanya perubahan. Untuk melindungi keluarga mereka di Tiongkok dari kemungkinan pembalasan, mereka tidak ingin nama mereka disebut. Salah seorang lelaki migran Hui itu mengatakan,
"The police will check your phone. Will check your phone."
Polisi akan memeriksa ponsel kami, foto-foto kami, pesan-pesan media sosial. Jika mereka mendapati sesuatu yang berkaitan dengan agama, kami akan menghadapi masalah besar.
Lelaki itu mengatakan para pejabat pemerintah dikirim ke rumahnya setelah mereka menemukan dia dan istrinya mempraktikkan Islam. Ia menambahkan,
"For example, the morning,
misalnya pada pagi hari beberapa orang datang ke rumah saya dan menulis apa yang kami lakukan, melihat saya, istri serta keluarga. Mengawasi siapa mengatakan apa, siapa melakukan apa, mencatatnya. 4-5 kali mereka datang ke rumah saya, tidur di rumah saya. Kami tidak dapat salat secara terbuka."
Pihak berwenang Tiongkok membantah tuduhan mengenai penindasan. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, mereka mengatakan, pemerintah Tiongkok melindungi kebebasan beragama warga sesuai dengan hukum. Semua kelompok etnik di Tiongkok menikmati hak-hak beragama seperti yang diatur undang-undang. Tidak ada yang disebut campur tangan agama di Tiongkok. Tetapi menurut pakar Tiongkok, Profesor David Stroop dari University of Manchester, penindasan agama di Tiongkok telah meluas selama dekade terakhir. Katanya,
mulai 2014 kami melihat ada gerakan untuk mengamankan Islam, yang berarti pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan pembatasan praktik agama.
Stroop mengatakan semakin banyak Muslim Tiongkok yang mencari perlindungan setelah meningkatnya kontrol pemerintah belakangan ini terhadap ekspresi keagamaan. Katanya lagi,
jadi secara khusus pada 2023 ada bentrokan besar-besaran mengenai masjid yang direnovasi karena bentuk bangunan yang dianggap ilegal, dan orang-orang bentrok dengan polisi setempat. Ini menyebabkan orang-orang takut akan ada penindasan ekstra.
Di Flushing, para migran tersebut tinggal di lingkungan yang saling berdekatan dan mengandalkan dukungan komunitas untuk pakaian dan makanan. Tetapi mereka tetap khawatir mengenai orang-orang yang tertinggal di Tiongkok. Seorang migran lelaki lainnya mengatakan ada banyak Muslim di Tiongkok yang, karena ditindas, meninggalkan kampung halaman mereka dan terus berpindah tempat. Ia mengatakan kelompoknya hanyalah sejumlah kecil orang yang beruntung dapat datang ke Amerika. Sementara kasus suaka mereka ditangguhkan, para migran itu dapat beribadah tanpa takut dan membangun kehidupan baru bagi mereka dan keluarga mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah museum serangga di New Orleans, Louisiana, menawarkan menu makanan menarik yang terbuat dari serangga. Tertarik untuk mencoba? Simak selengkapnya berikut ini. Mungkin serangga cicada atau tonggeret terlihat seperti monster kecil. Suara gaduh yang mereka buat mungkin bisa mengganggu.
Namun, ketika beberapa negara bagian di Amerika Serikat bersiap menghadapi kemunculan triliunan tonggeret yang berisik ini, para ahli serangga mengatakan bahwa makhluk kecil itu juga bisa menjadi camilan yang lezat. University of Maryland di negara bagian Maryland, misalnya, menerbitkan buku masak dengan menu tonggeret pada tahun 2004. Dan sekarang, Museum Serangga Audubon Insectarium di New Orleans, Louisiana, berencana mendemonstrasikan cara memasak tonggeret di bar makanan ringan di dalam gedung yang sudah menyajikan hidangan seperti Southwest Waxworms atau cacing lilin dengan bubuk cabai dan Crispy Cajun Crickets atau jangkrik garing dengan bumbu Cajun. Zach Lehman adalah kurator koleksi satwa di Audubon Insectarium. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Every culture has things that they love to eat, maybe things that are taboo or things that people just sort of wrinkle their nose and frown their brow at, and there's no reason to do that with insects."
Katanya, masing-masing budaya memiliki berbagai hal yang mereka sukai untuk dimakan dan hal-hal yang tabu atau yang membuat orang lain mengernyitkan dahi dan mengerutkan kening ketika melihatnya. Namun, menurut Zach, tidak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu terhadap serangga. Mengenai menu tonggeret di Audubon Insectarium, Zach mengatakan,
"Well, my hope is that we will either acquire ourselves or get some periodical cicadas, the ones that are coming out by the tens of millions in the coming weeks, so that we can serve them as a specialty item here. But we are still working on that."
Ia berharap mereka bisa mendapatkan tonggeret musiman yang akan keluar dalam jumlah puluhan juta dalam beberapa minggu mendatang, sehingga mereka dapat menyajikannya sebagai menu khusus.
Cicadas aren't usually on the menu because most of the world's cicadas don't take 13 or 17 years to develop like these and emerge by the millions. They are here and there.
Zach menambahkan, biasanya tonggeret tidak ada dalam menu karena sebagian besar tonggeret di dunia yang bukan tonggeret musiman tidak memerlukan waktu 13 atau 17 tahun untuk berkembang seperti ini dan muncul dalam jumlah jutaan sekaligus. Tonggeret yang umum ada di mana-mana.
Hey, they must be ready.
Rasa makanan yang ditawarkan di Audubon Insectarium pun beragam. Ada yang asin dan ada yang manis.
So we do different dishes that are savory, that are sweet, and I like to tell people if it's coming from a New Orleans kitchen, even if it's bizarre, it's going to be tasty.
Menurut Zach, semakin aneh makanannya, semakin enak. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.